subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
waa subax jimca bisha januarin waa 22 sannadkuna waa 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa saaka wadajir u soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hargeysa oo lagu daahfuray hab casri ah oo dadka taagta daran lagu caawinayo,
abaaro daran oo barakac sababay oo laga soo sheegayo gobolka Gedo,
abaarta gobolka hadaana si aad u xoog badan bay noo saamaysa, beela wuxuu ka gudbahayaa meesha la yidhaah buundada baar baynu ka gudbahayaa ilaa maalinkii sax laga gaaro ilaa habeenkii 9 xitaa dugada soconaya beela wuxuu ku socdaa shabeellada hoos gobolka jumada hoos jumada dhexe ayuu ku socdaa si xawliina u soconaya geela wax la tiri kara maaha.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in uu ka heli doono nus milyoon daawada tallaalka cudurka COVID-19 oo bilaasha shirkadda shiinaha ee Sinopharm ilaa iyo 13 bisha Januari aynu ku jirno. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxamuud Qureyshi ayaa waxa uu hadalkaasi kaga dhawaaqay shir jaraa'id, isagoo sheegay in dhigiisa Shiinaha Wang Yi uu la wadaagay warka wanaagsan mar ay ku wada hadleen khadka telefoonka. wuxuu yidhi diyaarad soo dirsada oo isla markiiba qaata daawadan anaguna insha Allah waanu ku guuleysan doonaa badbaadinta dad badan, ayuu yidhi Qureyshi. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Qureyshi waxa uu carab ku adkeeyey in tallaalka Shiinaha uu siinayo Islaamabad uu yahay tilmaam niyad wanaaga oo ka timid Beijing marka la eego xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal. waaxda daawada ee Pakistan ayaa waxay ansixisay daawada tallaalka Sinopharm si loogu isticmaalo xaaladaha degdega. dalka Shiinaha ayaa waxa uu ansixiyey daawada tallaalka horaantii bishan, taas oo sidoo kaleeto laga isticmaali doono dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Bahrain iyo Isku-xirka Imaaraadka Carabta. warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas.
maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya in uu u bandhigo Ruushka in 5 sano la kordhiyo heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka oo lagu wado inuu dhaco 5 bisha Februari ee soo socota, sida ay sheegeen saraakiil Mareykanka Khamiistii shalay. tallaabadan ayaa la filayaa inay soo dhoweeyaan Ruushka iyo xulafada Mareykanka ee Yurub. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay tahay inay kordhiyaan heshiiska lana ballaariyo. heshiiskaasi ayaa waxaa kala saxeeyay sanadkii 2010 madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo kii Ruushka ee xilligaasi Dmitri Medvedev. heshiiskaasi ayaa waddan kasta u ogolaanaya wax aan ka badnayn 1,500 madax oo hubka nukliyeerka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa weeraray heshiiska isagoo ku dooday in uu Mareykanka faa'iido darro u keenay. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilowna ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland waxaa laga soo sheegayaa abaar daran oo saameyn xun ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi ku nool. xoololeyda ayaa bilaabay inay u hayaamaan gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo weliba Shabeellaha Hoose si ay iyaga iyo duunyadooduba biyo iyo baad halkaasi uga helaan. aadan Kismaayo oo Jubbaland jooga ayaa warbixintan inoo soo diray.
roob yari iyo goobihii lagu keensan jiray biyaha oo la waayey ayaa waxay horseeday in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay u hayaamaan gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. buundada degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa kasoo gudbay xoolo u badan geel, kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen abaaraha ka jira gobolkaasi. cabdullaahi diiriyo waal oo ka mid a iskaashatada xoolaha iyo beeraha ee gobolkaasi Gedo ayaa v o a uga waramay abaarta gobolkaasi ka jirta iyo siday u saameeyeen xoolo dhaqatada gobolkaasi.
abaarta gobolkiisi hadaana si aad u xoog badan bay noo saamaysa, beela wuxuu ka gudbahayaa meesha la yidhaah buundada baar baynu ka gudbahayaa ilaa maalinkii sax laga gaaro
ma jiraan xoolo u dhintay abaartan aad sheegtay gobolka gadeena ka jirto
abaar u dhimatay wuu dhintay xoolaha loo baa dhimatay geel baa dhintay yo walbana soomaalidana jeel ayay ugu jeceshahay waxaa laga yaabaa ninka ariga iyo looda inay iskaga tagaalayaan loo tiro badan mashaleelada hoosay gasho aad u tiro badan waxadalaa kaan bay socotaa jeelana ninkii awood leh in boqolkiiba sagaashan jeel uu la soo cararay jeel badan oo u dhinteena waa jira marka jeelaas uu ku socdaa dhulka haddaan kuu sheegay ma ku soconaya
sidoo kale cabdullaahi diiriye ayaa ii sheegay in xilligan ay gureen goobihii lagu keydsan jiray biyaha taasina ay keentay in xoolo badan ay isaga hayaamaan gobolkaasi
gobolka gedo waa dhul buurilaha gobolu leeyahay markii abaaruhu jiraana biyahooda way qaraaraadaan waraa la qotay oo dad badan baa waralaha warihi ayagaa marka biyihii waa ka gureen marka hadda haddii biyihii waraha gureen dowlihii qaraaraha ku soohayay marka hadday biyaha qarab meel lagu noolaan karaa imaan qorxeed baana la gelaya qoraxdu way kulushahay haddii waktiga uu sii kululaado ama qorxeedku sii adkaadana waxaa ka baqaynaa daaquun iyo calool maanta shubanna in laga qaadaa ka baqaya marka taasna daawooda ilaahay baa wax ka qaban kara
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Xasan ayaa v o a u sheegay in ay la socdaan abaaraha gobolkaasi ka jira haddana ay qorsheynayaan sidii ay u diyaarin lahaayeen calafka xoolaha si loo badbaadiyo xoolaha ay saameeyeen abaaraha
siiba hadda gobolka gada abaar ba-an baa laga soo sheegaya haddaan arintaas dhibaato weyn baa yaa ka imaan doontaan u maleyn fooddan ugu soo haysa marka oo folder program loo bilaabo oo xoolaha lagu badbaadiyo yaan ka shaqaynayna hadda inaan soo transport garayno folder ama calafka xoolaha inaan hadda emergency aan u dalbana in dadka hadday nagu soo gaaraan meelahan calafkaas lagu caawiyo ayaan hadda dalabnay wasaaraddu waxay xoog saari doontaa in badbaadada dadka hadda calaf loo raadiyo
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay jirto cudurro saameyn xoogan ku yeeshay xoolaha taasina waxa uu sheegay in ay kaga jawaabayaan sidii xoolo dhaqatada loo gaarsiin lahaa dawooyin looga hortagayo cuduradaasi lagu badbaadinayo xoolaha
daawooyin haddaba socota hadda maalin horta xanuuno badan ku dhaca xoolaha furuq iyo hadda daawan bilownay oo jubadooyinkan ka bilownay haddana bishan akhirkeeda waxaan u socdaa inaan geda aan daawooyin u dhiibno marka daaweynta hadda way socotaa waan bilownay
aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan lagu daahfurayay hab casri ah oo lagu caawinayo dadka danyarta ah ee dhaqaale ahaan ku tiirsan hay-adda Care International, kaasi oo ah habka aqoonsiga codka, iyadoo ay fulinayso shirkadda Telesom. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Waa mid ka mid a tallaabooyinka lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu habboon ee sida casriga uga faa'iidaysanaya isgaarsiintan casriga ee waana nidaam iyo hab ku cusub marka la eego oo noqonaya kii ugu horreeyey ee Somaliland laga furo. Waxaana iska kaashaday hay-adda Care International iyo shirkadda isgaarsiinta Telesom oo iyadu fulinaysa hawshan. Xamse Kooshin oo ka tirsan hay-adda Care ayaa carabka ku dhuftay in tallaabadani ay tahay mid si dhow uga farxinaysa dadka baahan isla markaana ku tiirsan dhaqaalaha ay gaarsiiso hay-adda Care International.
Actually ma cusba in codka la isku aqoonsado ama la isticmaalo technologiga codka uu qofka aqoonsanayo, laakiin waxay cusub tahay in hay-adaha caalamiga ahi ay u isticmaalaan technologigan si ay adeeg ay ay bixinayaan ay u gaarsiiyaan bulshada baahan ee ku kala nool daafaha dunida iyo meelaha ay ka shaqeynayaan.
Maxamuud Cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh marka la eego dadka ka faa'iideysanaya tallaabadan lagu aqoonsanayo ee lacagta ay Care siiso lagu helayo.
Laakiin imika ninkii isagoo iska joogay lacagtiisi yareed ugu soo dhacaysa beertiisa isagoo iska qodanay ayay ugu soo dhacaysaa mobilkiis, marka taasina dee waxay siinaysaa dignitigii bay ilaalinaysaa qofka runtii isagoo baahan wax qaadanaya, haddana waxaa u ilaalinaysaa dadnimadiisa iyo shakhsiyaadkiisa bay runtii u ilaalinaysaa. Laba arrimood un baan rabnay halkan inaan kaga jawaabno hide identificationka oo runtii dadku aanay wada haysan oo awood u wada lahayn inay card national ID-ga ay wada qaataan, marka taas inaan runtii ka jawaabno challenge haystay hay-adaha ahaa iyo inaanu ka jawaabno oo ah in la yareeyo kharashaadka ama overhead-ka ku baxaya cost in cost-kiina la yareeyo qofkiina uu si seamless ah runtii u helo serviceki.
Maxamed Cumar oo ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa iftiimiyey muhiimadda ay wasaarad ahaan ugu fadhido marka la eego hirgelinta iyo casriyeynta xeerarka la xiriira arrimaha isgaarsiinta.
Ka wasaaradda isgaarsiinta ahaan annaga wax naga go'an markasta in ay isgaarsiinta dalka horumarto oo ay la jaanqaado kana horeysaba dalalka badan Afrikaanka ee nala jaarka. Taana waa in aanu fudaydaynaa uun shuruucda iyo xeerarka markasta horyaala, sidoo kalena aanu u fududeynaa nidaamyada kala duwan ee ka wasaaradahan ay nagula shaqeeyaan. Barnaamijka aqoonsiga codka anigu sidaan aad iminka uga fahmay hadalkiin madaxdii telesoomika iga horreysay, waa qofka meelihiisa iska meereysanaya in lacagti ugu soo dhacdo mobilkiisa.
Qaybo badan oo bulshada ka mid ah oo ah dad aada u saboola islamarkaana ku tiirsan dhaqaalaha ka soo gaadha hay-adda Care International ayaa ka faa'iideysan doona mashruucan. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda Waxbarashada Kenya ayaa wax ka beddel ku sameynaysa manhajka waxbarashada dugsiyada dalkaasi. Wufuud wasaaradda ka socota oo booqatay magaalada Mandera oo qorshahooda soo bandhigay ayaa ardayda iskuulada Mandera u sheegay in ay doortaan mid ka mid ah 4 luuqadood oo ay wax ku baran doonaan. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire haynoo si faahfaahiyo.
Haatan wasaaradda waxbarashada ayaa waxay sheegtay in 4 luuqadood ay Kenyaanku kala dooran doonaan deegaan walba ay ka qaadan karaan mid dooxooda. Luuqadahaasina waxay ku kala sheegtay luuqada Faransiiska, Jarmalka, Carabiga iyo Shiinaha, taasoo dadka ku dhaqan deegaanka Mandera haatan loo geeyay qaateen luuqada Carabiga inay noqoto luuqada ay wax ku baran doonaan.
Walaalayagu Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed Isaa xafiiska culimada aan joognaa Mandheera, arrintaan iskugu imaanay waxaa waaya in educationka madhajka la dhigaa arrin inay ilmaha lagu baro iskuulka in lagu baro in la ogolaaday educationkaas ogolaaday education markaas ogolaaday layidhi 4 luuqadood mid doorta arrin iyo Shiina iyo Jarman iyo Faransiis afarkaas mid doorta in la yiri dadweynihii anaga reer Mandheera haddaan nahay waxaan qaadanay carabi in ilmaha noola baro manhajka carabigaan qaadanay.
Luuqadda Ingiriiska oo dalkani Kenya guud ahaan wax looga baranayo luuqadda Sawaaxiliga ayaa dadka deegaanka reer Mandheera ardayda dugsiyada hoose dhaxaya sarawa dhigatay noqon doona kuwa iyaguna luuqadda afka carabiga ku hadla. Waxayna kulan deegaankaasi ka dhacay wasaaradda waxbarashada ay la qaadatay waalidiinta, waalidiinta iyo waxgaradka kala duwan ee countygaasi Mandheera la wada qaatay in luuqadda carabiga ay noqoto dhaxade marka laga reebo Sawaaxiliga iyo Ingiriiska ardayda deegaanka Mandheera ay wax ku baran doonaan. Cusmaan oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in dadaal fara badan haatan dowladda dalkani Kenya ugu jirto kor u soo qaadida waxbarashada gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Isbeddelka manhajka lagu sameeyeyna oo noqonayo mid Kenyaanka dhammaan hal mar oo kaliya ay wada qaadan doonaan, iyadoo noocii hore loo oran jiray 844 haatan lagu beddelay in ardayda dugsiga hoose dhexe dhiganayso ay galaaska lixaad dugsiga hoose ku dhammayn doonaan halka berigii hore lagu dhammayn jiray galaaska sideedaad.
Iskoolo badan baan tagnay maanta, macalimiinta way dadaaleen, principalyaalka way dadaaleen, laakiin challenges yarna way iska jiraan. Qasusun maxaa ka mid ah, saad garanaysaan ardaydu way badan yihiin, kalaasya qaar konton ilmood ayaa ku jira, qaar 60. Markay ardayd sa u badan yihiin, social distancing waxay noqotay challenge. Meelo qaarna waxaan aragnay biilaan baa iska jirta, laakiin dhibka ugu weyn waxaan aragnay macalimiintii ayaa ku yara iskoolaha.
Dugsiyada hoose Mandheera ku yaala waa 294 iskuul, waxaana dhigato 194,800 arday, halka dugsiyada sare deegaanka Mandheerana ay yihiin 27 iskuul, kaasoo ay wax ka bartaan 17,300 arday. Celcelin waxbarashada guud ee gobollada waqooyiga hoose ayaa u sii dhacaysay 5 sano la soo dhaafay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Amar adag oo ay dhowaan dowladda Australia dhigsay dowladaha dalkeeda yimaada ayaa saameyn weyn ku yeeshay qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka, kuwaas oo joojiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafu ayaa warbixinta noo soo diray.
Duulimaadkeedii ugu dambeeyey diyaaradda Emirates ayay xalay kaga ambabaxday magaalada Melbourne iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ku yaalla dalkan Australia. Diyaaradda Emirates waxa ay qayb ka ahayd isku xirka dalalka caalamka. Shacabka ku nool Australia oo Soomaalidu ay ka mid tahayna aad ay u isticmaali jireen. Haddaba si aan wax badan uga ogaano sababta kaliftay in shirkaddan ay joojiso duulimaadyadeedii Australia dhankeedii bari, waxa aan ka wareystay Cabdullaahi Yaxye oo ka tirsan shirkadda duulimaadyada Oceana Travel Agency oo ku dhex taalla xaafadda Soomaalidu ay ku badan yihiin ee magaalada Melbourne. Waxaana ugu horeyn aan weydiiyey sababta kaliftay in ay shirkaddan duulimaadyadeeda ka joojiso Australia.
Xayiraaddu dhinaca waxay ka socotaa dowladda Australia oo ku soo rogtay diyaaradaha 25 rakaab ka badan inaysan halkii mar aysan keeni karin. Shirkadda Emiratesna waxay ku noqotay khasaaro arintaasi oo isma bixinayso xataa maaragtay shirkadda kharashaadka ku baxaya xataa ma kaafagarayn karto ama ma dabooli karto ma garatay baahiyahaas. Marka sidaas ayay shirkadii u go'aansatay inay laasho gabi ahaanba duulimaadyadii ay ku imaanaysay Australia.
Maadaama Soomaali badan ay aad u isticmaali jireen shirkaddan, saameyn intee la-eg bay ku yeelan kartaa safaradooda? Faa'iido intee la-eg bayse ku qabeen inay isticmaalaan?
Walaal Ibrahim, saameyn xoog leh ayay ku yeelatay Soomaalida Australia. Sida ogsoon tahayba Dubai waxay ahayd meesha Soomaalidu ay badanaa ka aadaan waddankii Soomaaliya markay ka baxayaan ama Somaliland ama Puntland ama Muqdisho. Kulli waxay ka kala bixi jireen Dubai, iyadaan ugu fiicnad obsaka ugu fiican ee haystaan Soomaalidu bay ahayd. Hase ahaatee anagu hadda waxaan isku dayeynaa insha allahu Soomaalida inaan mutaqaanay usoo helo dhilal sida Itixaad iyo Qatar Airways oo iyadu bilaabi doonta horaanta bisha February duulimaadyo toos u tegaya Dubai insha allahu tacaala.
Marka Cabdullaahi, ka shirkad ahaan adinku saameyn ganacsi ma idinku yeelan kartaa joojinta Emirates duulimaadyadeeda Australia?
Walaal Ibrahim, waxa weeye annaga saameyn xoog leh ayay nagu yeelatay. Ugu yaraan 40% duulimaadyadii aanu jirjirnay hadda meesha way ka baxeen. Taasi dee dadkaanu kala simannahayo dee caalamka oo dhanba halkan COVID-19 fara ba-an ayuu ku hayaa. Gaar ahaana dee waa loo kala sinugul yahay duulimaadyadii iyo dalxiiskii iyo industriyo noocaas oo kale ayaa aad u saameynta usoo gaartay ma garatay.
Waxaa gebi ahaanba shirkaddu ay joojisay duulimaadyadii ay ka samayn jirtay dhanka bari ee qaaraddan Australia sida magaalooyinka waaweyn Sydney, Melbourne iyo Brisbane, waxaana ay qaadan jirtay duulimaad toosa 14 saac oo hawada ay ku jirto marka ay magaalooyinkan ka baxdo ayna ku sii jeedo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Gebi ahaanba duulimaadyadaasi hadda waa ay joojisay, waxse weli ay ka howlgeli doontaa galbeedka Australia oo aan sidaas uga fogeyn qaaradda Aasiya. Waa magaalada lamana uga goorta ay dib u bilaabi doonto duulimaadyadeeda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaraa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
Saudiga tar iyo intii uu dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan la wareegay awoodda boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu maroosaday xukunkaasi waxa uu sameeyey dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay. Waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyey waxaa ka mid ah in la ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan keligood, hablaha da'doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyada oo qof nin ah caailadoodu aanu la socon. Waxaa la furay shinoomooyin muddo dheer xidhnaa, xataa waxaa la furay meelaha dalintu ku caweyso habeenkii. Sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad u weyn. Barnaamijkeena Arrimaha Islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbedeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda. Muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegtay ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka Sacuudiga, waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa. Tusaale ahaan, waxaa jiray dukaamo dumarka un khaas u ahaa, meheradaha qaarkood albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo gali jireen, waa ragga iyo dumarka ee waa qaybo ka mid a isbedelka sacuudiga iyo maxamed bin salmaan. Marka dhinaca kale la eego isbedeladaasi, waxaa dhinaca socda inay dowladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dowladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba. daraasad ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch ayaana sidaasi lagu sheegay. haddaba isbedeladani maxay yihiin? sidee ayaanay ku bilowdeen? Fosiya iyo Las waxay ka faallootaa arrimaha caalamka.
2016 ayuu sacuudigu bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida sacuudiga ee 2030. arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhammaystiran oo 3 qodobood oo asaasi ah ka kooban. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tabarta, arrinkaas oo ah tiirka ugu weyn oo iminka dhaqaalahoodu uu ku xiran yahay. qodobka labaad, inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkadda gaarka loo leeyahay oo aan la isku hallayn dowladda oo keliya. qodobka saddexaad, in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka, meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso.
maxamed bin salmaan wuxuu sameeyey goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha. waxa uu ogolaaday inay baabuurta kaxaysan karaan. dad badan ayaa u riyaaqay. kooxa isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yidhaahdo Social Media Army, lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso, ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto. dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbedeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa kaxaysan karaan. dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka Sacuudi Arabiya. waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka Yeman iyo sida ba-an ee loogu cambaareeyay dowladda Sacuudiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen, caruur aad u tiro badanna ay macaluul labastahay. ilaa iminka dagaalkii Yeman lagama gaadhin wixii la doonayey. si kasta oo ay tahay, ma la odhan karaa isbedeladan waa qaar uu ka dambeeyey Amiir Maxamed bin Salmaan, mise waa shax loo degay oo uu fulinayo? waa tan mar kale Fosiye Yalas.
ha ayaa la oran karaa, waayo waxa ku khasbay isbedelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka sacuudiyiinta ah. adduunkii baa isbedelay, adduunkii horumar buu gaaray. horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan. tusaale ahaan, 54 ilaa 60 milyan dadku waa dhalinyaro. dhalinyarada sacuudigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro jaamacada ka baxay, waa dhalinyaro og adduunyada waxa ka socda. waxayna doonayaan isbedelka in lagu dabciyo arrimaha bulshada, gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka. dhinaca kale, waxa aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbedelkan, siiba Maraykanku aad iyo aad ayuu u danaynayaa isbedelkan. waxaanu doonayaana in amiirkan da'da yar uu guuleysto, isagoo u arka isbedelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay sacuudiga, siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka. dabcan Maraykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbedelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho.
beesha caalamku waxaa yaxyax iyo qalbi jab ku noqday dalkii ninkii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dilay. Riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay, qoyskiisana ay heshiis gaadheen, magdhowna la siiyey. laakiin gabadhii uu ninkaasi guursan rabay oo iyadu u dhalatay dalka Turkiga, dacwad ayay NBC amaba Maxamed bin Salmaan Maraykanka kaga furtay. haddaba marka la eego dagaalkaasi Yeman ee uu sacuudigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wejiga uu doonayo inuu samaysto Maxamed bin Salmaan? waxaa ka hadlaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo iminka ku sugan magaalada Hargeysa.
aad iyo aad ayaa reer galbeedku ay ula dhacsanaayeen bilowgii hore ee markii la doortay laga dhigay dhaxal suge, laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhaceen oo ugu horreysay inuu waxa weeyaan niman tujaara oo dee sacuudiyana u xirxidho. waxaa ka mid ah dagaalkii Yeman uu galay oo runtii aad iyo aad loogu hoobtay ilaa iyo haddana kole cudurro ka dilaacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood baan kusoo afjarayaa, iyo dilkii ninkii uu dilay sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga. arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo, dardartiisi hoos bay u dhacday, sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday. xataa waxay iminka taagan tahay in waxa weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid a Ingiriiska in waxa weeyaan buuq la dhaliyo markii layidhi uu iibsanaya. marka arrimahaas oo dhan marka laysu wada geeyo, waxaan odhan karnaa sidii hore ma aha Maxamed ibn Salmaan.
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa. aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyay muddo ka hor, iyo dhaqaalaha sacuudiga iyo weliba arrimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 21-aad.
waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidhnayn saliidda. Laakiin marka la eego isu soo dhawaanshaha dalalka bariga dhexe iyo Israa'iil, heerka uu sacuudigu ka taagan yahay Iiraan oo ah quwad aan la dafiri karin, dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay sii jiritaanka Iiraan awood leh si miisaanka iyo awoodda bariga dhexe ay dhexdhexaad u ahaato, iyo sida dad badan aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee sacuudiga oo shaxdeeda aanay lahayn sacuudiyiintu waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiil ka 20 jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaba gala, iyo inuu hokuridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sannadkii 1930-kii. Isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuraha Islaamka. Intaasina waxaa ku dhan idaacaddeena subaxnimo waxaa wajirin kugu soo jeedinayay Jacfar Kuukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Isku dubartii Bashiir Abikar. Inta aan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.